слухаєте подкаст Громадського радіо.
Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сорому.
В ефірі спецвипуск програми «Правда про жіноче здоров'я». Я, його ведуча Анастасія Багаліка, слухала нашу заставку і подумала, що не чула її рівно 11 місяців відтоді, як програма завершилася. Останній раз ми виходили у ефір 21 квітня минулого року, сьогодні 21 березня 2020-го, і наш спецвипуск, він присвячений цукровому діабету другого типу у жінок. Це складна тема, і жінки, про яких ми зараз говоритимемо, вони якраз в групі ризику у зв'язку з коронавірусом, у зв'язку з пандемією коронавірусу, яка шириться світом. Програма виходить в пам'ять Верховської Ольги Владиславівни, яка пішла з життя 27 березня минулого року. Я пропоную послухати історію про неї. Історію розповідає її донька, директорка програми проекту «Кешер в Україні» Влада Недак.
Мою маму звали Верховская Ольга Владиславовна. Она родилась в городе Кривом Роге, прекрасных родителей, в еврейской семье. Закончила школу, занималась музыкой, получила образование высшее в университете, на тот момент в Горном институте города Кривого Рога, и работала инженером. Проработала всю свою жизнь на большом предприятии «Горный южно-обогатительный комбинат». Работала и в отделе оборудования, и была связана непосредственно со строительством. Она вырастила меня одна, отца у меня не было, я его не знала, и был очень сильный мужчина в семье, дедушка, мамин отец. Хорошие у нас были отношения, как и в каждой семье бывали разные периоды. Ну вот единственное, что всегда меня немножечко огорчало, что мама не была и не интересовалась каким-то, то, что называлось, походы, прогулки. Как-то мне всегда немножечко этого не хватало, глядя вот на моих там одноклассников, друзей. Но этим восполнял мой дедушка, который был такой большой активист, спортсмен, не сидел дома. Мама больше вот была всё-таки человеком, привязанным к своему гнезду. И с годами для нее вообще, ну, такая даже был анекдот, шутка, что вот куда-то выбраться, это требовало таких усилий, сборов с вечера, собраться с мыслями для того, чтобы куда-то там на следующий день на какой-то там рынок попасть или в какой-то магазин в другом районе. Но между тем мама была очень предана в первую очередь мне, как бы я ей благодарна, она выбрала меня в своей дочери и была такой мамой от А до Я. Наверное, диабет был связан, он не возник сам по себе, он был следствием бронхиальной астмы, которая у мамы тоже возникла как недобросовестное отношение к своему здоровью. То есть мама достаточно часто болела вот в молодости, будучи студенткой вечерней вот группы университета, бронхитами. И в те моменты, когда нужно было оставаться лечиться, как бы обстоятельства, она занималась какими-то другими вопросами, текущими, там, помогала, мама у нее болела, кстати, с сахарным диабетом, то есть я маленькая была, и она вот положенное время больничного она уделяла совершенно другому. И вследствие вот таких длительных бронхитов у нее развилась бронхиальная астма, лечение которой было поставлено экспериментально с употреблением, длительного употребления гормональных препаратов. И принимая больше 15 лет постоянно гормон на ежедневной основе, ее собственные надпочечники не выдержали. И в один прекрасный день случился приступ, который внешне, как бы не имея дела с диабетом, ты не понимаешь, что происходит с человеком. И ей сразу же поставили инсулинозависящий вот диагноз, то есть ее сразу же стали использовать инсулин для поддержания дальнейшего ее здоровья. Первые такие изменения, вестники, которые у нас были, очень истонченная была кожа, непосредственно кожи ног. Малейшая травма, малейшее какой-то вот порез, царапина, там вот даже уголком книги было, приводили к такой длительному заживлению, очень такой большой ране на ноге, такой незаживающей. И вот с этого как бы началось, это то, даже это было предвестником диабета, что вот совсем такая была тонкая, хрупкая, сухая кожа. И в дальнейшем, когда вот был поставлен диагноз диабета, как бы это тоже прогрессировало, и мама всегда очень береглась, и, наверное, вот в дальнейшем она ограничивала, да, какие-то те же походы, поездки, потому что она страшно переживала травмироваться, и это очень долго заживало, это очень некомфортно, и такие были, ну, немного устрашающие шрамы, и она старалась носить брюки. Все началось, вот, казалось бы, с такой банальной вещи — пяточной шпоры. В течение, вот, наверное, дней 5 не могли поставить диагноз, что приводило такую жуткую боль в ноге, в пятке. После того, как был поставлен диагноз, один из ортопедов порекомендовал пройти в нашем онкодиспансере краткосрочную лучевую терапию, это двухминутные сеансы, именно вот в пяточную зону. Но при этом никто не учел и не обратил внимания на то, что вот определенный диабет, что вот да, есть шрамы, видны были эти ноги, то есть что кожа такая очень хрупкая, очень пересушенная. И, на пятой-шестой процедуре начала образовываться такая небольшая как бы рана, которая быстро перетекла в трофическую язву, и как бы мама продолжила свое лечение в хирургическом отделении, то есть это был очень такой болезненный процесс, были проблемы с подбором инсулина, потому что в такие случаи, когда должно идти заживление, врач дополняет обычный продленный инсулин, который вот колется 2 раза в день, еще простым инсулином, или вообще переходит на простой, который колется каждые 4 часа. При этом это нужно соблюдать определенную, да, диету, замерять сахар. Это такая трудоемкая работа. И несмотря на то, что вроде бы как язва стала уменьшаться и стала вот в своих объемах даже как бы закрываться, нарастать слой, диабет стал себя вести совершенно по-другому. То есть начал падать сахар, при этом у мамы стал пропадать аппетит, ничего она не могла есть. И врач-эндокринолог, лечащий врач, уже была привезена в качестве консультанта за 2 дня до маминой смерти. Она как бы тоже увидела, что плохо работает вот сердце, очень большая одышка и отек вот лица, глаза такие были наполнены жидкостью, водой. И, собственно, диагноз, чего мама умерла, это была легочный вот тромб, который оторвался. Когда вот начиналось, да, то есть там та же шпора, ну, немного так, такой у меня был такая немножечко была даже какая-то злость, я бы сказала, что вот, ну, как так нельзя ходить, ну, насколько так можно болеть, и, ну, всегда мне казалось, что вот мама так себя ограничивает, и как-то излишне она к себе трепетно относится и так жалеет. Диабет — это не та форма болезни, от которой и умирают люди, и которая вот, ну, живут абсолютно. Тем более, вот, как знаете, бытует мнение, если принимают инсулин, можно и есть что захочется, и диету не соблюдать, что вот инсулин компенсирует все погрешности. И я всегда, ну, мне было очень сложно понять, что действительно это серьезное заболевание, которое, собственно, от которого мама и умерла. И вот цепь таких событий, да, цепь вот таких следствий от одного к другому. И, собственно, мы с 1 января 2019 года и до 27 марта мы с чем-то боролись. И все, что, с чем мы боролись, это были вот следствия того, как диабет разрушал ее организм. Очень очень любила маму. Она, я считаю, что она вот своим таким, наверное, отверженным в некоторой степени дала мне многое, дала мне, может быть, больше, чем смогла сама взять от жизни. Поэтому в память о ней я всячески стараюсь поддерживать здоровый образ жизни и свой, и своих детей, и бороться, вот как это называется, это семейная история, разрушить ее на том, чтобы я и мои дети не знали, что такое диабет, чувствовали себя, были максимально здоровыми в физическом плане, имели больше возможностей. Поэтому такая моя, возможно, еще мысль, что все в наших руках, и несмотря на то, какими были наши родители, мы им очень благодарны, благодарны за жизнь, с другой стороны, мы благодарны взять уроки и сделать что-то по-другому. Я вот, собственно, это стараюсь и делать.
Така історія, і в пам'ять про Верховську Ольгу Владиславівну ми розпочинаємо програму «Правда про жіноче здоров'я», спецвипуск про діабет другого типу у жінок. В нашій студії ендокринологиня Марія Черенько. Доброго вам дня.
Доброго дня.
Ми починаємо цю програму з сумної, невеселої історії, але я сподіваюся, що для жінок з діабетом другого типу ми будемо давати якісь корисні поради і корисні рішення для їхнього більш комфортного життя, для швидшого діагностування, для того, щоб вони знали, де їм купити ліки. У нас будуть дуже різні блоки в цій розмові. Але я б хотіла з вами, мабуть, зачепитися за одне таке просте питання. Чи завжди діабет другого типу насправді спровокований може бути, наприклад, медичними препаратами, які ми приймаємо? Чи це виключно наш спосіб життя?
Питання достатньо багатогранне, і можна на нього відповідати по-різному, але однозначно треба сказати, що захворювання – це є мультифакторіальним. Тобто в нас є генетика, яка багато що каже і програмує певні ризики, але спосіб життя – це буде щось вирішальне і якийсь тригерний елемент, як то стрес, важка хвороба інша, медикаменти, але в основному мова йде дійсно про глюкокортикоїдні гормони. Вони можуть провокувати розвиток цукрового діабету.
Глюкокортикоїдні гормони – це для наших слухачів сформулюйте, що це і коли ми його п'ємо, коли ми такі ліки приймаємо, в яких випадках?
Я спеціально сказала таке складне слово, тому що в уяві більшості людей всі гормони погані. А це не так, тому що є величезна кількість гормонів, які не будуть негативно впливати на організм. Глюкокортикоїдні гормони – це гормони, які використовуються при достатньо важких хворобах. Наприклад, ревматологічних хворобах, наприклад, якихось хронічних захворювань легень. Але треба прокоментувати там нашу історію, яку ми почули, що насправді для лікування бронхіальної астми дексаметазон намагаються не використовувати на постійний прийом 100% і виключно там в якісь короткі періоди. І в цю історію, яку ми почули, то вирішальне значення мав дексаметазон. І серед глюкокортикоїдних гормонів, які використовуються, це дексаметазон, преднізолон, метилпреднізолон. Це такі назви. Вони дійсно дуже сильно впливають на вуглеводний обмін і на роботу інсуліну в нашому організмі.
Тобто лікарі, які призначають вам ліки, мають знати, що це 100%. Не можна приймати систематично весь час і зловживати, так?
Але є захворювання, при яких систематичний прийом обов'язковий, тому ми завжди маємо зважувати ризики да, для здоров'я і для прогнозів, так. Да.
А якщо ви маєте підозри, що у вас розвивається діабет другого типу, що робити? От насправді, як себе можна перевірити у своїх підозрах?
Давайте почнемо з того, що хто в нас знаходиться насправді в групі ризику по цукровому діабету.
Так, справді хто?
Це люди старше там, 40 років зазвичай. Це люди, в яких є генетична історія цукрового діабету в родині. Це жінки, які мали гестаційний діабет під час вагітності, тобто діабет, який виник під час вагітності, і потім минув, але ризик мати цукровий діабет другого типу у цих жінок сягає 50% у подальшому. Це в основному люди з зайвою вагою. Ті, що ведуть малорухомий спосіб життя. В такій групі мінімум це має бути щорічне вимірювання цукру крові наче. Якщо група ризику така і сумніви лікаря серйозні, то має проводитися глюкозотолерантний тест. Це коли людина випиває 75 грамів глюкози, і ми оцінюємо, як реагує глюкоза в крові на такий високе навантаження. Також ми можемо використовувати глікований гемоглобін. Це середній рівень цукру за 3 місяці. Це дуже сучасний метод, який нам каже про щось таке системне.
Тобто всі ці методи дають нам насправді доволі чітку відповідь на наші підозри.
Так. Є зараз ризик чи немає. Плюс в групі ризику ми можемо використовувати показники так званої інсулінорезистентності. Тому що якщо ми будемо казати, що таке цукровий діабет другого типу, це стан, коли в людини є свій інсулін, і часто його забагато навіть, але він не працює так, як він має працювати. Це називається інсулінорезистентністю. І перевірити цю інсулінорезистентність ми можемо, вимірявши, наприклад, індекс HOMA, є такий показник, коли ми вимірюємо одночасно глюкозу і інсулін в крові, або поміряти проінсулін. Це також достатньо доступно і в Україні, і в Києві, і скрізь.
Тобто діабет другого типу – це не та хвороба, з якою ви можете прийти до лікаря, і вас будуть довго діагностувати і кидати між лікарями. Вам скажуть це одразу доволі.
Так.
А коли стає ясно, що у людини діабет другого типу, що наступний крок? Коригувати спосіб життя і вживання препаратів?
Перший крок, який прописаний в усіх міжнародних рекомендаціях, в українських також, це дійсно модифікація образу життя і характеру харчування. І це головне, і це те, що не подобається найбільше чути нашим пацієнтам, тому що це важка праця, і насправді успіх лікування на 90% залежить від пацієнта, від його щоденної роботи над собою. І людина, пацієнт може зробити дуже багато для себе, а лікар може мало насправді. Тому першим етапом – це модифікація образу життя і характеру харчування. Другим етапом ми можемо пропонувати певні ліки. Звичайно, ми починаємо з таблеток, але з прогресуванням хвороби, в більш важких випадках, дійсно може мова йти про призначення інсуліну. Це не буде звучати як інсулінзалежна хвороба, але вона буде інсулінпотребуюча. Скажімо,
тобто,
так.
Тобто це не та ситуація, де ви прийдете, вам випишуть таблетки, ви їх поп'єте і все буде добре. З такою хворобою люди живуть життя, коригують свій раціон, коригують свою там харчову поведінку, звички і таке інше. І без цієї корекції насправді жити комфортно не вийде.
Не вийде жити довго в хорошій якості життя. Тому що ми будемо мати, насправді, всі ускладнення діабету, про які ми знаємо, і тривалість, і якість життя буде значно коротшою, гіршою, ніж вона має бути.
Як це доступно пояснити пацієнтам?
Скажу з власного досвіду, що перша консультація пацієнта з цукровим діабетом – це величезна праця для лікаря. І це інколи не вистачає однієї консультації там 45-60 хвилин. А скажімо так, що в державних закладах ймовірність такої тривалої консультації, вона майже нульова. Тому тут дійсно пацієнти десь опиняються самі з собою і своєю хворобою. Тому що перше завдання лікаря – пояснити пацієнту, як саме поміняється його життя. І ця зміна, на жаль, буде дійсно з ним все життя. Тому що поки що немає жодного методу вилікувати цю хворобу, окрім баріатричної хірургії, тобто операції на шлунку у пацієнтів з дуже вираженим ожирінням. І якщо ця операція відбувається в перший там рік-два після виявлення цукрового діабету, то можливе повне виліковування. Всі інші методи не можуть вилікувати хворобу.
Ви згадували, що у жінок, можливо, розвивається такий гестаційний діабет. Поясніть більше, що це і хто опиняється в групі ризику от, на гестаційний діабет під час вагітності?
Під час вагітності, знову-таки, в групі ризику будуть жінки з зайвою вагою і жінки, в яких в родині є цукровий діабет другого типу. Вони будуть під більш прицільним наглядом лікарів, але в будь-якому разі кожна вагітна проходить декілька разів вимірювання глюкози крові наче, і зараз обов'язково виконання глюкозотолерантного тесту десь на 22-24 тижнях вагітності, який нам скаже, чи є ознаки підвищення глюкози у жінки, чи немає. Чому це має величезне значення? Тому що це шкодить перебігу вагітності, це впливає на дитину, і це може призвести до ускладнень по здоров'ю як дитини, так і мами.
Якщо жінка знає, що вона в групі ризику, коригуванням способу життя можна запобігти діабету?
Так, звичайно, тому що, як в нас ще водиться там з радянських часів, в нас вагітна жінка може, начебто може дозволити собі їсти все, що завгодно. І інколи це призводить до того, що там цілий торт може піти за один присіст, і, звичайно, це буде надмірне навантаження, яке, можливо, жінка ніколи до цього не мала. І якщо вона буде правильно харчуватися, то в більшості випадків ризики будуть мінімізовані.
Я пам'ятаю, що коли я була вагітна другий раз, мені лікарка багато разів повторювала: їж менше винограду, їж менше винограду. Я так розумію, через те, що в винограді досить багато цукру.
Дуже багато.
Дуже. Найбільше з усіх ягід і фруктів, так? Я ще для себе чомусь не зрозуміла, чому виноград, що в ньому такого поганого.
Ми бачимо часто, що після винограду пацієнтів може з 8 цукор стати 20 абсолютно спокійно, бо кількість з'їденого може бути величезною, а вміст фруктози там теж дуже високий.
От воно що. До речі, це так цікаво працює, коли тобі щось забороняють, то одразу починаєш це хотіти. Особливо в цей період є якраз свої такі механізми, як мозок не розуміє частку «не». Тобі кажуть не їсти виноград, і ти ходиш біля цього винограду і починаєш його дуже сильно хотіти з'їсти. Чи правда те, що діабет може розвинутися від стресу?
Це може бути тригерним фактором, якщо закладено те, що ми вже перерахували. Генетика.
Тобто, якщо є генетика.
І десь там зайва вага, так далі, так далі.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в студії програми «Правда про жіноче здоров'я» зараз лікарка-ендокринологиня Марія Черенько. Це спецвипуск програми. Ми не були в ефірі майже рік, і от сьогодні в цій студії говоримо про діабет другого типу у жінок, що це за хвороба, які її особливості. Я пропоную послухати ще одну історію. У нас є записана моєю колегою Катериною Мацюпо історія Галини Парій, їй зараз 58 років, вона живе на Західній Україні і з діабетом другого типу живе доволі довго. Давайте послухаємо.
Чисто випадково виявили в мене цукровий діабет в 2000 році, коли я лежала в лікарні на операції. Спочатку було мені дуже страшно, не було такого всякого, літератури, телефонів не було, інтернетів. Було дуже важко, було страшно з тим жити, харчування, обмежувати себе, того не можна. Потім побачила, що треба якось вчитися з тим жити. І помаленьку, потихеньку почала рахувати калорії, почала вчитися, навчилася вже жити. Іноді було важко, хотілося кричати, але зрозуміла, що тим я нічого не доб'юся. І почала, взяла себе в руки. Я по житті оптиміст. Оце вже 20 років в мене цукровий діабет. А тепер в мене ускладнення почалися. Я перенесла інсульт ішемічний. Я перенесла гострий інфаркт міокарда в 2013 році. Але тим не менше я живу. Я стараюся працювати. Я не зациклююся на своїй хворобі, я не скиглю. Розумієте, живу повноцінним життям, можна сказати. Хоч важко іноді, але треба жити і хочеться жити. На даний час я на інсуліні. мене, коли я після інфаркту, мене почали дуже цукри рости вверх. І без причини навіть я напилася води, і в мене піднімався цукор на 3-4 одиниці. Але я вже була на інсуліні. Я була на фармасуліні, я була на генсуліні. І це нічого мені не давало. А жити хотілося, і ми почали за свої гроші, за свій кошт купляти інсулін Лантус. Потім ми 2 роки купляли за свій кошт Лантус. Потім через область мені виділили, але так як в мене глікулізований високий, я доплачую 10% за інсулін. Але вже видає та якби держава, але просто 10% я доплачую. Але я набагато краще себе на тому інсуліні почала почувати. Я почула себе людиною. Від лікарів я отримала зовсім мало інформації. Ну, я взагалі не знала, як що. От мені виписали якісь таблетки, якесь лікування, і все, і собі лікуйся. Але вже коли я почала цікавитися, я почала купляти дуже багато літератури, я почала шукати однодумців, я почала спілкуватися з людьми. Тепер я вже вступила в багато груп по діабету, я спілкуюся з людьми, і я набагато більше почерпнула інформації від людей, як від лікарів. Я не стараюся сидіти в хаті, в мене є грядки, в мене є городи. 10 років тому я завела хазяйство собі маленьке. Я постійно на свіжому повітрі, я постійно, в мене індейки, в мене качечки, я собі доглядаю. Я ходжу на підробітки, важко, можна сказати, бо ходжу на кухню кухарем. Це теж моє хобі, тому що я не є професійний кухар, але я це дуже любила. І я бачу, коли я йду на роботу, мені навіть легше. Там здоров'я краще, я, напевно, спілкуюся з людьми. Люблю ту роботу, розумієте, і я можу повністю вилужитися в ту роботу, і я радію, як в мене щось там виходить надзвичайне, я радію, я тішуся, я щаслива, якось так.
Історія Галини Парій, 58-річної жінки, яка живе з діабетом другого типу 20 років. Я порахувала, що в 38 пані Галині поставили цей діагноз. В нашій студії лікарка-ендокринологиня Марія Черенько. Пані Марія, це доволі такий поширений вік для постановки діагнозу, але ви казали після 40. Тобто буває
частіше
таке, що
все-таки пізніше трішки.
Тобто буває таке, що і в молодшому віці жінки такий діагноз отримують.
І діти
навіть. Да. Діабет другого типу, да. Він і серед дітей зустрічається. А в цій історії ми почули таку історичну, мабуть, замальовку, як це виглядало, постановка діагнозу і життя хворої на діабет тоді, коли ще не було інтернету, програми «Доступні ліки», про яку ми трошки згодом поговоримо, і в цілому якоїсь, можливо, психологічного консультування від лікарів і лікарок для хворих на діабет. І тому тут є багато про що поговорити. Я б хотіла з'ясувати для себе. Пані Галина згадувала про супутні діагнози, які вже приходили в її життя під час діабету. Чи завжди діабет впливає на такі речі? Інфаркт, інсульт, якісь інші хвороби?
Діабет – це дійсно стан такий, при якому ми не можемо лікувати і думати тільки про рівень цукру. Це стан, який впливає і викликає, йде поруч часто з так званим метаболічним синдромом, коли в нас є і надмірна вага, підвищується артеріальний тиск, підвищується рівень холестерину в крові, згортання крові посилюється. І підвищується рівень сечової кислоти, викликаючи подагричні зміни. Тому лікар-ендокринолог, ведучи пацієнта, він має думати про всі ці супутні можливі хвороби, а також про ускладнення, які може викликати діабет, уражуючи нирки, уражуючи очі, уражуючи судини, великі та маленькі, уражуючи нерви. Тому, на жаль, наші пацієнти дуже часто мають величезну купу таблеток, які вони мають приймати щодня. І це дійсно дуже важко психологічно для більшості пацієнтів. Але тільки так ми можемо забезпечити хорошу якість життя в більшості випадків. Тому що мало хто може настільки поміняти свій спосіб життя і харчування, щоб там мати нормальну вагу, не вживати там продукти, які будуть підвищувати рівень сечової кислоти і холестерину. І тому інколи препаратів дійсно багато, і вони будуть профілактувати саме ці хвороби, про які згадала наша
героїня.
Це ми профілактуємо інфаркти, ми профілактуємо інсульти, ми маємо весь час думати про тиск, ми маємо приймати аспірин цих пацієнтів, ми маємо перевіряти певні показники з регулярністю.
Зараз пацієнтки з діабетом і пацієнти також в групі ризику. Поясніть, чому?
Саме другий тип діабету буде давати більш важкий загальний стан організму, і тому в час пандемії дійсно більший ризик будуть мати пацієнти з усіма хронічними захворюваннями і цукровим діабетом насамперед. Тому берегтися їм треба найбільше, я би сказала так.
Я сподіваюся, це чують наші слухачі і слухачки і задумуються про, якщо хтось сам з них має діабет або хтось з близьких і рідних, будь ласка, зважайте на те, що берегтися зараз потрібно особливо пильно людям з діабетом. А у нас ще залишається достатньо часу, щоб поговорити про ліки, тому що я думаю, що хворих на цукровий діабет другого типу якраз ліки – це тема, яка цікавить дуже сильно. З нами на телефонному зв'язку колишній заступник міністра охорони здоров'я, автор програми «Доступні ліки» Роман Ілик. Пане Романе, вітаю.
Да, доброго дня.
Для початку хотіла б вас запитати, коли ви складали доступні ліки, ну, хворі на діабет – це така доволі велика категорія нашого населення, так само, як і хворі на інші хвороби, які є в доступних ліках, виділені окремими напрямками. Розкажіть, що ви враховували насамперед для того, щоб ліки від діабету справді були доступними для пацієнтів?
В Україні зараз обліковано близько 1,5 мільйона людей, які хворі на діабет першого і другого типу. Але я скажу відверто, що таких хворих є значно більше. Я думаю, що їх є більше в 2, а можливо, в 2,5 рази. І нам скринінги це постійно підтверджують. Більше того, щороку кількість таких хворих зростає десь в середньому на 5-7%. І от, власне, діабет, він страшний передусім своїми ускладненнями. Він страшний тим, коли його вчасно не діагностують і не лікують. От саме тому, коли реалізовувалася моя ідея, от, власне, від концепції до назви, яку ми з командою МОЗ і НСЗУ реалізовували як політику «Доступні ліки», спільно з усіма стейкхолдерами, це і разом з лікарями, і з фармринком, і від виробника Ялту, ми враховували те, що це будуть лікуватися люди з діабетом другого типу на рівні амбулаторної ланки, тобто на рівні поліклініки, на рівні сімейного лікаря, який буде призначати ці ліки, які дадуть зовсім іншу якість життя. Оскільки такі люди, вони можуть бути абсолютно соціально адаптовані, вони можуть бути корисні для суспільства, як і інші патології, які лікуються за допомогою програми «Доступні ліки». Оскільки тут у нас є ще друга група захворювань – це серцево-судинні, і захворювання, які стосуються, власне, діабету другого типу. Ми планували ще додати сюди інші групи захворювань, але додавання будь-якої наступної групи потребує додаткового фінансування. От на сьогоднішній день в програмі на 2019 рік закладено близько 2 мільярдів гривень. Це для лікування, власне, цих трьох груп захворювань. Чи це багато? Ну, насправді я скажу, що це є дуже мало. Я б хотів, щоб нас влада почула. Тому що, для прикладу, Польща, яка є поряд з нами, реімбурсує на от потреби таких хворих, які лікуються на амбулаторній ланці, увага, 100 мільярдів гривень. От уявіть собі, де 2 мільярди, а де є 100. І це, власне, цей посил, який, я сподіваюся, влада почує і зрозуміє, що, власне, фінансуючи амбулаторну ланку належним чином через реімбурсацію, ми змінимо зовсім по-іншому якість життя і дамо більші можливості для лікарів, от, власне, лікувати таких хворих і повертати їх до повноцінної соціальної адаптації.
Ще такий момент, можливо, для наших слухачів зараз це буде корисно. Якийсь такий універсальний, простий коментар, як користуватися програмою «Доступні ліки», якщо у вас діагностували діабет. В першу чергу треба йти до свого сімейного лікаря, правильно?
Звичайно, якщо сімейний лікар не справляється, у нас є лікарі-ендокринологи, до яких скеровує сімейний лікар згідно свого направлення, і лікар-ендокринолог допомагає там, скажімо, призначати лікування, але вже веде і коригує всі ці речі послідуючому сімейний лікар, до якого ми власне приписалися на первинній ванні.
Тобто лікарі, які вами займаються, мають все пояснити, починаючи від того, які вам обрати ліки, і закінчуючи тим, скільки вам за них треба буде доплачувати, правильно?
Звичайно. От на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що участь в програмі бере близько 7 тисяч аптек. Що це означає? Що з 2019 року відпуск ліків відбувається тільки по електронному рецепту, так? Коли хворий приходить до лікаря, лікар виписує ліки, в даному випадку, якщо ми говоримо про діабет другого типу, він звертається в аптеці він отримує ці ліки безоплатно, певні найменування ті, які відпускаються по найдешевшій ціні, або з доплатою, якщо він хоче якісь там особливі ліки чи ліки, які він раніше приймав, які йому вже допомагають. І от, власне, доплативши ту різницю між мінімальною ціною і тим, чим коштує той препарат, який обрав пацієнт, він має можливість лікуватися от, власне, на таких пільгових умовах. На сьогоднішній день в програмі загалом є 23 молекули, а для лікування конкретно діабету є 3 молекули, і загалом в цій програмі є 257 торгових назв різних фармвиробників. Це десь приблизно пропорція 60/40 вітчизняні і імпортні виробники, які дають можливість от хворим на рівні амбулаторної ланки повноцінно лікуватися або зовсім безоплатно, або з невеликою доплатою за ті ліки, які обрав пацієнт разом з лікарем.
Роман Ілик, екс-заступник міністра охорони здоров'я, автор програми «Доступні ліки», був з нами на телефонному зв'язку. Ліки – це важлива складова, коли у вас діагностували діабет другого типу. В нашій студії, нагадаю, лікарка-ендокринологиня Марія Черенько. Це спецвипуск програми «Правда про жіноче здоров'я». Про діабет другого типу говоримо ми сьогодні. Пані Марія, коли до вас звертаються хворі, наскільки помічною є програма «Доступні ліки», ну і чи в цілому ви задоволені тим, як зараз пацієнтам можна підібрати і як вони можуть, в принципі, знайти ці ліки в аптеках, сплатити за рецепт, наскільки це зручно?
На практиці є певна категорія пацієнтів, яка значно виграла. Це в основному наші там пенсіонери, які раніше не могли купувати собі там ліки і пропускали прийом, і використовували якісь народні методи, які були неефективні. Зараз вони в виграші 100%. А те, що згадав пан Роман, що в нас 3 молекули є доступні з препаратів таблетованих, це метформін, це основна речовина для лікування цукрового діабету в усьому світі. Це препарат дешевий, але дуже ефективний, який має залишатися у наших пацієнтів максимально довго, навіть якщо ми додаємо інсулін. Але 2 інші молекули – це гліклазід та глімеперід. Це препарати з групи сульфанілсечовини, які за останніми всіма рекомендаціями міжнародними ми намагаємося як найможливіше довго не використовувати, тому що вони збільшують серцево-судинні ризики, вони можуть призводити до збільшення ваги і мають певні недоліки, але вони є ефективними у зниженні цукру, про що мають знати наші пацієнти. Тобто ці речі мають обов'язково проговорюватися кожного разу, тому що ми маємо вибирати ціна, якість, подальші далекі ефекти і можливі ризики подальші. Тому дуже приємно, що майже всі пацієнти отримують метформін. Далі є питання по тому, що дійсно там один місяць вони отримують метформін однієї фірми, другий місяць іншої, третій, і це трішечки заважає, але в більшості випадків це прекрасно. Більш того, так як наші пацієнти, ми вже казали, що мають дуже часто гіпертонію, мають серцево-судинні ризики, вони мають приймати препарати від гіпертонії, препарати від для зниження рівня холестерину, це статини і аспірин. Ну, це все йде в доступних ліках.
В доступних ліках є окрема програма для серцево-судинних захворювань. Тобто, якщо ви вже маєте діабет і користуєтесь цією програмою, то є можливість скористатися і іншими медикаментами у програмі. Я нагадаю, що з нами у студії Марія Черенько, лікарка-ендокринологиня, і ще є час для того, щоб обговорити різні аспекти життя хворої на діабет другого типу жінки. Як взагалі змінюється якість життя, якщо не враховувати те, що треба рахувати калорії, те, що треба знати, що ви їсте, що обмежувати свій раціон? Як змінюється повсякденне життя насамперед?
Повсякденне життя має змінитися тим, що ми маємо дійсно весь час враховувати продукти, які ми вживаємо, а також пам'ятати, що ми маємо приймати ліки, якщо вони призначені. І головне питання, що якщо ви маєте хороші результати на тлі прийому ліків, більшість пацієнтів хоче відмінити ліки. Це невірно, це стратегічно неправильно, це може призвести до важких ускладнень і до інфарктів, інсультів і так далі. Тому підібрана терапія має бути постійною, на жаль. Да, але це те, що потім забезпечить хорошу тривалість життя в хорошій якості життя. Щодо принципово відмінності цукрового діабету другого типу у жінок і чоловіків, то жінки мають більші серцево-судинні ризики, десь в два рази більше, ніж чоловіки. Жінки мають більше коливання цукру за рахунок свого менструального циклу. Жінки мають у 2-3 рази більший ризик депресії. Жінки мають проблеми з вагітністю. Жінки, які мають цукровий діабет, мають проблеми з вагітністю. Тому ці всі фактори враховуються, коли жінці ставиться такий діагноз і мають проговорюватися можливі ризики подальші.
Я якраз хотіла про цикл запитати, наскільки діабет другого типу впливає на цикл?
Декомпенсований, то діабет буде порушувати менструальний цикл. Декомпенсований – це коли в нас реально цукри вищі, там 10, 11, 12 при нормальних рівнях.
Тобто
там,
це не
7,
у всіх 8. Випадках?
Не у всіх випадках. Але сам менструальний цикл з зміною рівня гормонів буде приводити до того, що в різні фази циклу ми можемо мати різні рівні глікемії.
Тобто на баланс статевих гормонів діабет теж вплине?
Да.
А на якість сексуального життя?
Якщо в нас порушиться гормональний фон, тобто це вже при більш там тривалій хворобі і при запущеній хворобі, скажімо так. Якщо пацієнтка чи пацієнт максимально прислуховують рекомендації лікаря, ведуть здоровий спосіб життя, коригують всі свої показники і мають їх в межах норми, то, в принципі, дуже довго якість життя буде прекрасна в усіх його сферах.
Я от почула в історії Галини Парі, яку ми слухали другою, такий важливий для себе момент, коли пані Галина почала розповідати про те, що вона намагається набагато більше включитися в роботу, завести курочок, індиків, і якимсь чином компенсувати, я так розумію, це пов'язано з тим, що ви говорили, що у жінок вищий ризик депресії у разі цукрового діабету. Тобто така включеність, вона рятує, допомагає?
Дуже, дуже допомагає, да.
Коли жінка дізнається свій діагноз, чи є якісь окремі програми психологічної роботи з хворими, чи ні?
На глобальному рівні – ні.
Угу. Тобто кожен лікар працює по-своєму?
Так.
Чи вони були б взагалі потрібні, такі
дуже,
програми, як ви
дуже
вважаєте?
Потрібні, дуже. І раніше більше було там шкіл діабету, раніше санаторні всякі варіанти лікування, вони не стільки потрібні для лікування, скільки для психологічного розвантаження пацієнта, я б так казала. Зараз є індивідуальні програми, десь платні, десь безкоштовні психологічної допомоги, часто це групові заняття. Це те, що ми радимо майже всім пацієнтам, але не всі до цього ставляться з уважністю, скажімо так.
Що необхідно знати рідним хворих на цукровий діабет?
По-перше, що вони все-таки в зоні ризику по багатьом інших хворобам. Тобто те, що ми почули з історії влади, коли лікували шпору, не врахувавши діабет. Стан шкіри і стан і діабет, і його там компенсацію. Оце те, що неприпустимо, тому що ми завжди маємо розуміти, що діабет буде погіршувати прогнози майже всіх захворювань. Тому родичі мають про це знати. Та? Родичі мають знати, що вони мають ризик теж цукрового діабету. Родичі мають розуміти, що на сьогодні немає шансів вилікувати хворобу, і це щоденна праця. Про що варто згадати, що в нашій країні існував і довго, і продовжує ще існувати міф, що якщо ми двічі на рік прокапуємося в стаціонарі, то ми маємо менші ризики ускладнень і так турбуємося про своє здоров'я. Ну, в світі так ніхто не робить. Да? Нема ніяких профілактичних прокапувань, і ці гроші, шалені гроші, які викидаються на препарати для внутрішньовенних інфузій, вони краще би використовувалися на що? На тест. Смужки для глюкометрів, на щоденний контроль, на там на ліки, на правильне харчування. Це було б набагато корисніше. Але в нашому розумі нам краще отримати індульгенцію від прокапування, ніж працювати щодня.
Це системний підхід. Якщо говорити про такий звичний розпорядок дня, фізичну активність, роботу, навантаження, чи все організм жінки хворої на цукровий діабет сприйматиме добре?
Якщо ми слідкуємо за рівнем цукру, за рівнем тиску, то фізична активність – це те, що нам дуже-дуже потрібно, тому що фізична активність буде знижувати цукор, фізична активність буде зменшувати нашу вагу, і в нас буде більше м'язової тканини, яка краще відчуває інсулін власний і екзогенний, і буде, ми будемо мати кращий контроль цукру. Якщо те, з чим ми стикаємося дуже часто, це коли жінки більш похилого віку, вони зачиняються в квартирі, вони перестають кудись виходити, і навіть якщо вони мало їдять, вони щомісяця набирають вагу.
І чому? Це
тому, що не рухаються.
Тому що мало рухомий спосіб.
Тому що не рухаються, продовжують їсти стільки, скільки вони їли, а в нас метаболізм сповільнюється з віком у всіх, і ми маємо їсти все менше, менше, менше. А якщо ми не рухаємося, то ця кількість їжі може бути реально дуже, дуже незначною. Є препарати, які посилюють апетит. З тих, що використовуються для лікування цукрового діабету, це як препарати сульфанілсечовини. І пацієнту дуже важко вгамувати свій потяг до їжі. Тому ми інколи опиняємося в замкненому колі, якщо жінка не виходить і не рухається, ну, чоловік також, то це погіршує прогнози всі. І серцево-судинні, і по цукровому діабету.
Тобто, якщо у вас в родині є хвора на цукровий діабет людина, то пам'ятайте про те, щоб подарувати їй абонемент в спортзал і стежити за її щоденною фізичною активністю.
Дуже
це дуже важливо. Ну, там, можливо, не в спортзал, не на якісь силові тренажери, а на те, що можна робити. До речі, можна робити, я так розумію, якісь кардіо.
Можна, насправді можна робити майже все, але, звичайно, людині має це подобатися, крім іншого.
В першу чергу. Да?
І це може бути так, і кардіо, і басейн, і просто прогулянки в парку, це теж чудово.
Ну і, звичайно, пам'ятати про раціон. До речі, у мене от ще одне таке уточнювальне запитання. Часто, коли ми заходимо в супермаркети, ми бачимо, що є окремі стенди з солодощами діабетичними, да, для діабетиків. Це, чи справді це працює, чи солодощі взагалі треба виключити, навіть отакі от?
Це біль ендокринологів, ці полички, тому що майже все там зроблено на фруктозі. Фруктоза, на жаль, не є цукрозамінником. Фруктоза так само швидко підвищує рівень цукру в крові. Фруктоза трішки по-іншому метаболізується, є більш, скажімо, дієтичним продуктом, але для цукрового діабету вона теж в повній забороні. Тому виключно там продукти, в яких може використовуватися стевія, це щось ще, що таке може бути дозволено. Інакше це ви переплачуєте, ви краще з'їсти там маленький шматочок шоколаду і розуміти, що ти з'їв щось, що тобі не дозволено, але ти отримав якесь там, я не знаю, насолоду від цього і не обманювати себе, тому що солодощі з поличок для пацієнтів з діабетом, вони зазвичай обманюють пацієнтів. Вони з'їдають пакет печива на фруктозі і думають, що все класно. Ні, це так не працює, на жаль.
Тобто солодощі можна іноді маленькими якимись порціями не
витрачати
зовсім.
Розуміючи, що це вплине на цукор. Тобто, якщо ви собі дозволили в цей день щось зайве, ви в чомусь себе обмежите, ви там вийдете на прогулянку зайву і збалансуєте це. Да? А якщо ви просто думаєте, що це минеться просто так, на жаль, це не так не буває. І все, що солодке на смак, має насправді пацієнта приводити до думки, що це щось, що може підвищити його рівень цукру в крові.
Фрукти, ягоди в тому числі.
Да.
Соки пакетовані, таке інше.
Це заборонена продукція.
Заборонена продукція для хворих на цукровий діабет другого типу. А в нашій студії лікарка-ендокринологиня Марія Черенько, і це спецефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Сьогодні ми говорили про цукровий діабет другого типу у жінок. Ця програма виходила у пам'ять про Верховську Ольгу Владиславівну, яка пішла з життя 27 березня минулого 2019 року. Ми слухали історію про неї від її доньки, директорки програми проєкту «Кешер» в Україні Влади Недак. Разом з Владою ми зробили весь минулий цикл програм «Правда про жіноче здоров'я». А тому я маю сказати, що весь колектив «Правда про жіноче здоров'я» – це і я, ведуча Анастасія Багаліка, і відеоредакторка Наталя Слободян, журналістка проєкту «Катерина». Ми всі висловлюємо владі свою підтримку. Владу, дуже дякуємо вам за цю можливість говорити у ефірі про цукровий діабет другого типу у жінок. Я сподіваюся, «Правда про жіноче здоров'я» на хвилях громадського радіо не зникне, і ми продовжимо, хоча не були в ефірі вже майже рік. Що ж, дякую, пані Марія, що прийшли до нас у студію.
Дякую вам.
Ну і мені залишається сказати тільки слухайте, думайте.
«Правда про жіноче здоров'я» – програма, де немає місця сорому.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».